Продължавам моите разговори с събеседници по най-важните теми на нашето време сега. Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на Радио КВ.
Добър ден. От тяхно име днес пак бурни дебати. Полицейското насилие в окото на бурята през последните дни и днес ГЕРБ отказа да се слуша във вашето искане за съставяне на комисията на паритетен принцип. Какво ще следва от тук нататък от ваша страна?
От тук нататък, разбира се, ние ще продължим нашите усилия за търсене на истината по незаконните и липсата на всякакъв професионализъм в процесуално-следствените действия по случая Перник. Разбира се, и по другите два случая Мировене и Скравена. Съвсем резонно е ние да изчакаме доклада на Европейската комисия, междинния доклад на Европейската комисия по правосъдие и вътрешна сигурност, който имам очакването, че няма да бъде толкова ласкав в тези две области, за голямо наше съжаление. Ще последват консултации с останалите парламентарно представени политически сили и най-вероятно логичният завършек ще бъде вот на недоверие в цялостната политика на правителството в областта вътрешна сигурност и обществен ред. Нещо, което е неизбежно с оглед на последователното поведение на министъра, отговорен за този сектор, а ако щете и на министър-председателя, макар че той последните на две седмици се опита да направи корекции в поведението на своите членове на кабинета.
Значи близо сте до искането на вот на недоверие.
Вижте, трябва да бъде извървян съответният път. Аз мисля, че днес дебатите в парламента категорично показаха кой на какви позиции е, кой какво се опитва да скрие, кой е за това да бъде разкрита цялата истина, кой е за това дали да има професионално действаща полиция с интерес и защита на правата на българските граждани и кой от позицията на политическата си власт решава да прекроява общественото пространство и да налага тези, които са далеч от закона.
Смятате ли, че в тези консултации, които предвиждате, ще можете да мотивирате за едно по-сериозно обединение на цялата опозиция в Народното събрание? Имам предвид не само БСП и ДПС да участва във вота, а да речем и Синята коалиция, някои от независимите депутати.
Ами вижте, днешното гласуване доказва по безспорен начин, че всички парламентарни групи, а те са 4 на брой, с изключение
да пропуснаха Атака.
Да, са против това, което се опита и наложи ГЕРБ с помощта на така наречените независими народни представители. Пределно ясно тяхната зависимост от чисто финансова гледна точка и това днеска беше изтъкнато на няколко пъти и от Иван Костов, и от колегата Бисеров, пък и от нашите колеги от Коалиция за България. Независимо какъв ще бъде резултат от този вод, наш дълг е и наше последователно поведение, имам предвид на Коалиция за България, ние да търсим слабите страни, които винаги са никак малко в действията на това правителство. Но що се отнася до политиката на сигурност, тъй като вие си спомняте преди 2 години и половина, близо 3 години, това правителство дойде с най-големия актив за себе си, че то ще пребори престъпността, корупцията. Това се изтъкваше като негова най-силна характерна черта. Виждаме, че тук провала е може би най-сериозен.
Доволни ли сте вашата парламентарна група от това, което се случи в понеделник в Брюксел? Имам предвид срещата на върха и подписването на Европейския финансов пакт. 25 от 27 страни подписаха. Ние сме сред 25-те.
Вижте, не можем да бъдем доволни. Още повече, че този дебат се проведе в петъчния парламентарен контрол с участието на всички парламентарно представени политически сили. Позицията на Коалиция за България беше ясна. Ние се въздържахме от подкрепа на този документ и смятам, че министър-председателят трябваше доста по-прецизно да се справи с участието си в този най-висок форум. Имам предвид поведението и на Чехия, и на Швеция, ако щете, Очевидно тези държави са доста по-мъдри, имайки предвид богатото политическо и най-напоследно нашето икономическо наследство, което имат. Ние някак си все бързаме да се наредим до първите, до тези, които извикват определена икономическа инициатива, без да си даваме сметка за реалните последствия за българската икономика и за българската финансова система. Това е трагичното и министър-председателя, който дава уж вид на смел и решителен човек, тъкмо това пропусна да направи с едно по-отчетливо разграничение на българската страна, на българската държава от тези, според мен, лично според мен, недостатъчно убедителни финансови задължения и ангажименти.
От какво не сте доволни конкретно, да си припомним? Данъчната политика ли не е защитена? Нашия суверенитет във взимане на икономически решения ли не е защитено? Или от самите правила не сте доволни?
Ами вижте, и от самите правила, ако щете, защото там някакси доста мъгляво на този първи етап са формулирани тези необходимости от синхронизиране на данъчни политики и прочие. Смятам, че България представлява едно известно изключение. Може би това ни съхранява и ни запазва от общия европейски икономически контекст в повечето случаи, отколкото да ни помага. Разбира се, аз не съм специалист по икономика и по макрофинанси. Нашите членове на бюджетната комисия бяха достатъчно активни. Господин Орешарски и господин Овчаров, които разкриха позицията ни. Във всички случаи, пак искам да повторя, България можеше да има една по-предпазлива, по-премерена и по-дистанцирана позиция. Такава, каквато беше, пак искам да повторя, на Швеция, на Англия, на Чехия, на моменти на Полша, ако щете и така нататък.
Предстои посещение на американския държавен секретар в България.
Да, това ще бъде един много интересен факт.
Да, много, много интересни епитети се лепат на това предстоящо посещение. Спешна, извънредна, шистова и така нататък. В това число даже се пропускат следните изводи, че тя идва за да възстанови американското влияние, което било позагубило в сравнение с европейското лоби в България. Вие направили ли сте за себе си във вашата парламентарна група изводите защо идва Хилари Клинтън и какви ще бъдат основните разговори с нея в България?
Вижте, окончателните изводи на едно такова знаково посещение ще бъдат направени едва след неговото приключване, тъй като ние не сме запознати де-факто с проблематиката, която ще се обсъжда. Все пак голяма част от срещите и разговорите ще бъдат на четири очи. И информация за това ние специално от опозицията ще черпим главно от медиите. Но във всички случаи едно такова посещение, пак искам да повторя, ще бъде знаково. То може да бъде в посока натиск, може да бъде и в посока интензивиране на определени реакции за и против. Да речем, срещу шистовия газ, по някои въпроси, свързани с сигурността и отбранителните способности на страната и прочее. Затова, според мен, е доста прибързано да се правят предварителни оценки. Следва да се види какво ще бъде истинското изражение на тези разговори, след като те бъдат проведени. И посланията, които бъдат отправени, както от българска, така и от американска страна, в лицето на Хилари Клинтън.
Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Още един-два общи въпроса и да остава време за БСП да ви попитам в кондиция ли и с какво се занимава в момента, но преди това проучване, последното проучване на Центъра за анализи и маркетинг дава възможност и шанс на 4 от политическите формирования да оформят парламентарното присъствие, ако изборите са днес. ГЕРБ, БСП, ДПС и Сдружението на Меглена Кунева печелят доверието на избирателите. Направихте ли анализ вие на това проучване, защото доста голяма се запазва разликата между вас и ГЕРБ, но пък от друга страна, от сега съществуващите парламентарни групи и партии остават само 3. Вашия анализ, господин Мерджанов?
Аз самият съм социолог по
образование
и специалност и се отнасям доста скептично към подобен тип изследвания. Още повече, че въпросното изследване, ако не се лъжа, то беше на Юли Павлов.
Да, неговия център. Да ви кажа откровено, точно прогнозите на Юли Павлов за изборите бяха най-близки до реалността.
Вижте, всяка една прогноза така достатъчно отдалечена от истинското изборно състезание и крие своите рискове.
Така?
Тя служи по-скоро за така манипулация в добрия смисъл на думата. Искам да кажа за едно усилване на напрежението, за една мотивация допълнителна на една или друга политическа сила. Аз бих приел подобни резултати, разбира се, по-скоро като едно движение, отколкото като някаква статистическа картина, т.е. като някаква статична картина, прощавайте.
Да, да.
Факт е, че ние в БСП се намираме в определена динамика, още повече, че се намираме и в отчетна изборна кампания вече от 20 януари тази година. Предстои провеждането на конгрес. Има достатъчно съревноваващи се лидерски мнения, вероятно и подобни платформи. Надявам се те да бъдат оповестени колкото възможно по-скоро, за да стане ясно и на каква основа ще бъде истинското напрежение и истинската битка.
Впрочем, вече започна... Понеже започна отчетна изборната кампания,
да.
Очертава ли се в БСП каква ще бъде темата на конгреса? Персонална или по политики?
Да. Само да довърша предната си мисъл. В този смисъл изследването, което Юли Павлов поднася, може да говори само за едно единствено, че мандатът на това правителство ще бъде цялостен и изкаран до края.
Да.
Що се отнася до, до ситуацията вътре в БСП? Ами вижте, аз не съм привърженик на тези лидерски битки. Още повече, че за да бъдат ясните да бъде подкрепена една или друга страна, трябва да сме наясни с платформите и позициите. Такива все още не са, не са известни, поне в пълен, в цялостен план. Вероятно това ще стане следващите седмици, може би, или по време на самия конгрес. Ако има нещо хубаво в цялата тази работа, е, че БСП непрекъснато присъства на страниците на пресата и в електронните медии заради тези си неща, което показва, че има определено движение, противоборство, има, има определена динамика. Макар, че на моменти тя води до самоизяждане и до така недобри резултати. Надявам се този път да е нещо по-различно, нещо много по-смислено и действително след този 3-4 месечен период на съревнования, на състезания, на боричкания, ако щете, БСП и Левица да излезе доста по-силно и мотивирано, за да спечели следващите парламентарни избори, защото ако има някаква важна цел, това е тъкмо свалянето на ГЕРБ от власт.
Не знам, аз ви попитах какво е вашето усещане. Политика ли ще се разисква на конгреса или персоналните, персоналните въпроси? Как си представяте, господин Мерджанов? Вие сте отдавна в политиката и знаете, че обикновено зациклили в персонален въпрос един конгрес, не му остава време да разисква политиката.
Обикновено персоналните битки биват скривани зад и обратно.
Така е, така.
Въпросът е, че на терена са само лидерите, и то не всички, предполагам, тези, а и не съм сигурен дали тези имена, за които се спрягат това и на Станишев и на Първанов, ще бъдат единствените, и дали те окончателно ще потвърдят своето желание и готовност за, за политическа битка.
Или ще се появи фамозния трети, за който говори Стефан Данилов?
Фамозния трети, фамозния четвърти, може би и повече. Да. Все пак има и доста дами в БСП, които не крият амбициите си поне последните няколко години, което ще направи картината доста по-пъстра. Но тази картина ще бъде цялостна, ако действително са на лице платформите, по които ще може да се спори и да се разисква. Това, това ще бъде така истинския стремеж и намерение на сериозните членове на БСП, които действително ще се стремят към изграждането на една солидна управленска платформа и технология, подчертана технологията, и като трябва да признаем, че на последните избори ГЕРБ ни победи и с доста технологично владение на този изборен кодекс, който те си направиха по свои усмотрения, образ и подобие, но там свърши работа. Така че ние ще трябва да се съобразяваме с доста реалности, които са на лице последните 3 години, за да можем да се похвалим с някакъв значим резултат.
Аз не искам да ви оспорвам твърдението, че изборния кодекс е помогнал в изборните резултати, но в същото време прави впечатление, че всички избиратели, не само тези на БСП, очакват по-ярка, по-открояваща се, по-впечатляваща алтернативна политика, и докато не я получат избирателите, едва ли ще могат да повишат доверието в БСП. Значи не само...
Аз съм съгласен с вас. Тъкмо такава политика би могла да бъде представена, защитена и отстоявана в една лидерска битка и в едно съревнование на идеи и на концепции.
Точно така е. Точно така е. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз. Приятен ден.
Благодаря. Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.